Ifanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Ugonjwa wa kipindupindu hivi sasa unaweza kuzuiliwa kwa gharama ya chini mno kwa kutumia chanjo kwa njia ya mdomo. Ripoti iliyochapishwa hivi karibuni katika jarida la The Lancet imesema uchunguzi wa kwanza wa chanjo ya kipindupindu kwa njia ya mdomo ulifanikiwa na utaweza kuharakisha juhudi za ulimwengu dhidi ya ugonjwa huo. Uchunguzi huo ulifanyika kwenye eneo maskini lenye msongamano wa watu mjini Dhaka, mahala ambako kipindupindu kipo. Chanjo hiyo ya Shankol ilitolewa kama sehemu ya mpango wa kawaida wa huduma ya afya kwa wote watu wazima na watoto, na iligundulika kulinda dhidi ya kesi mbaya za kipindupindu. Utafiti unaonyesha kwamba hata pamoja na kutangazwa chanjo hiyo kwa kiwango cha wastani, kesi mbaya sana za kipindupindu ambacho kinatishia maisha kilipungua kwa takriban 40% kati ya wale waliopatiwa chanjo, ambapo inajumuisha watoto wadogo walio na umri wa miaka 5 au chini ya umri huo. Takriban washiriki 200,000 waligawanywa katika makundi matatu. Moja lilipatiwa ama chanjo ya kunywa kipindupindu, na jingine lilipatiwa chanjo pamoja na maelekezo ya kuosha mikono na kunywa maji safi, na kundi la tatu halikupatiwa chochote. Wale ambao walipatiwa chanjo walipatiwa dozi mbili zinazopishana kwa muda wa wiki mbili. Watafiti waligundua kwamba chanjo ilipunguza matukio ya kipindupindu kibaya kwa 37% baada ya miaka miwili, na ongezeko la kiasi kidogo cha 45% katika kundi ambalo lilikuwa na maji safi na maelekezo ya namna ya kuosha mikono. Na uvutaji wa sigara umehusishwa na matatizo mengi ya afya, ikiwemo saratani ya mapafu na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa yamekuja maoni ya uwezekano unaohusisha uvutaji na schizophrenia, ugonjwa mbaya wa akili unaopelekea mawazo mabaya au kumbukumbu na matatizo mengine yanayohusiana na akili. Uvutaji sigara ni jambo la kawaida miongoni mwa watu wenye matatizo ya akili, hasa wale wenye schizophrenia. Ni kitu ambacho amekigundua mtafiti wa masuala ya akili Samir Jauhar wa King's College London. Jauhar alitoa matamshi yake kwa njia ya sauti yaliyosambazwa kwenye mtandao katika jarida la The Lancet Psychiatry, ambalo lilichapisha utafiti wake juu ya uhusiano huo. Watafiti walichanganua tafiti 61 duniani kote, na waligundua kwamba tabia ya uvutaji tumbaku ni jambo la kawaida kwa mara 3 zaidi kwa wagonjwa wenye schizophrenia wanaopatiwa tiba kwa mara ya kwanza ikilinganishwa na watu wa kawaida. Inakadiriwa robo ya watu ambao wanaishi katika nchi za magharibi ni wavutaji wa sigara. James McKibb ni mwandishi mwenza mwandamizi kwenye utafiti na ni daktari kwenye utafiti wa magonjwa ya akili huko King's College. Anasema ukweli ni kwamba nusu ya watu wenye schizophrenia ni wavutaji sigara sio kitu cha kushangaza. Kile ambacho ni changamoto katika utafiti, anasema, ni imani kwamba watu ambao wanahangaika kutokana na magonjwa ya akili wanavuta tumbaku kupunguza dalili zao. Lakini pia waandishi waligundua kuwa wenye schizophrenia walianza kuvuta tumbaku wakiwa na umri mdogo kuliko wavutaji wengine kabla dalili za kiakili kuanza kujitokeza. Kuna ushauri, lakini sio utafiti uliothibitishwa.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Mpenzi msikilizaji, katika makala yetu ya majadiliano na siku ya leo tutakuwa tukizungumza na vijana kuhusiana na swala zima kwamba tufanyeje ili elimu ya uzazi iweze kutolewa kwa uwazi zaidi. Kwa kuandalia makala haya, mimi naitwa Lucy Patrick, fuatana nami.
Naitwa Laki Msangi. Ningependa kuchangia mada hii, tufanyeje ili elimu ya uzazi itolewe kwa uwazi zaidi. Kwa upande wangu mimi nilikuwa naona kwamba elimu ya uzazi itolewe kwa njia mbalimbali kama nyimbo, maigizo na sanaa za maonyesho. Kwa nini nasema hivyo, ni zitolewe katika hizo njia? Kwa sababu yani Watanzania wengi sana hawapendi kusoma magazeti, vitabu. Yani wanapenda sana kuangalia movie, kusikiliza muziki. Kwa hiyo wasanii wanapojaribu kuingia katika hizo sanaa zao kuelimisha masuala ya uzazi, itakuwa rahisi sana kuwafikia wananchi au jamii kwa ujumla. Kwa mfano wasanii wakitunga nyimbo zinazohusu uzazi, unajua? Yaani ni rahisi sana kuelimisha jamii kuliko mtu kuandika kitabu. Hapo anasoma vitabu lakini sio wengi. Labda akitunga igizo linalohusu uzazi, inasaidia. Alafu kingine pia, elimu ya uzazi ni nzuri sana kwa sababu mimi sasa hivi nipo form 4. Mpaka namaliza sasa hivi. Ni kuna wengi sana ambao hawajamaliza, wamefukuzwa shule, wengine wamefukuzwa makwao kwa sababu ya mzazi anamuogopa mtoto wake. Amwambii kuhusu bwana mwanangu kuna hiki na kile na kile. Yaani kama meni wazazi wengi sana wanawaonea aibu watoto zao. Wanawachukulia kama walivu. Wanajua watoto bado hawajafikia mambo. Kumbe sasa hivi utandawazi bwana. Kuna matelevisheni, kuna simu, kuna kila kitu ambacho kinaonyesha hivyo vitu. Unakuta mtu anaingia huko bila mzazi kujua. Matokeo yanakuja kuharibikiwa, mzazi anashinda kushangaa. Anashtukia mtoto wake kasharibikiwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nashauri vitu kama hivi. Wazazi wangejaribu kuwa wawazi kwa watoto wao. Yaani wasiwaogope. Yaani mimi nashukuru Mungu na mpaka namaliza shule sasa hivi. Wengi sana ambao wametamani nafasi wamalizi wameshindwa, lakini mimi namshukuru Mungu sijapata mimba wala nini.
Hapa mimi ninachofikiri kwamba mtoto inabidi apewe elimu ya uzazi akiwa mdogo kabisa, kwa sababu siku hizi utandawazi, mtoto mdogo anakuwa anaelewa jinsi ya kufanya ngono. Elimu itolewe na mzazi wake akiwa mdogo kabisa, kuanzia miaka 5 na kuendelea, kwamba kuna hili na hili na hili, kuna njia hizi hapa za kuzuia mimba, hizi hapa utajizuia na magonjwa. Hapo inabidi mtoto mwenyewe naye mwenyewe awe tayari kuelewa kile ambacho anaelezwa na mzazi wake, kwa mfano kutumia hii njia ya uzazi kama pili sisi atumie ili aweze kuzuia mimba. Alafu kingine ni kwamba hawa watoto, kwa sababu utandawazi ndio hivyo umeongezeka, wafundishe njia za asili na za kisasa. Kama vile za asili, njia ya kumwaga mbegu nini na kuendelea. Hivyo mtoto inabidi ajue kwamba hivi vitu ni hasara, na ajue umuhimu wake na jinsi ya kujikontrol kwamba sasa hivi hapa nikifanya hivi naweza nikapata mimba.
Uone kwamba tunapowaandaa watoto toka wadogo tukaanza kuwafundisha haya mambo, kwamba ndio tutakuwa tunachochea zaidi, kwa sababu mtoto anaenda kujaribu kwamba kumbe inakuwaje mpaka inakuwa hivi.
Na mimi ninachofikiri, ukimpa ile elimu mapema, mtoto anajua kwamba hapa nikifanya hivi ni vibaya, nikifanya hivi ni vizuri. Kuliko kama acha mtoto anavyokuwa vile, anakuwa mkubwa haelewi. Haelewi ni jinsi gani atajikinga na ujauzito. Anakuwa hajui chochote. Kwa hiyo vile anaweza kashawishika mapema na kwenda kwa huyo mwanaume, asijue njia za kujizuia wala asijue jinsi ya, yani jinsi ya kukataa na vile vishawishi ambavyo anapewa na wanaume huko njiani labda. Ndio maana elimu hii inabidi apewe mtoto akiwa mdogo, ili anavyokuwa ajue kwamba hiki kitu kinafaa kizuiwe na hivi, na hiki kitu kikataliwe kwa njia hii hapa. Kwa upande wangu naona kwamba hii elimu izidi kusambazwa vizuri mashuleni, ili wanafunzi wapate kuelewa na wapate kuzingatia. Kwa sababu wasipopeleka hii elimu, wanafunzi watakuwa hawaelewi. Hawaelewi jinsi gani tufanye. Kwa mfano kama ile reproduction. Reproduction mtu anajua kwamba jinsi ya kuingia siku zako. Kwa mfano njia ya natural ya kuzuia mimba, kwamba unaangalia siku zako, kwa mfano 7, ikifika 7 na kuendelea mtu anakuwa anaelewa. Kwa mfano njia ya umwagaji mbegu, zote hizi tunafundishwa tukiwa shuleni. Kwa hiyo hii mimi naona kwangu mimi imenisaidia, na pili sijajua kwa wengine, ila naomba kwamba hizi njia zizidi kukaziwa kwa makini huko mashuleni, ili watu wapate kuelewa, kwa sababu mimi kwangu mimi imeshanisaidia.
Tukije upande wako.
Mimi naitwa Esther Frank, nasoma Forest. Mimi hapa naona kina mama, yani wawe wepesi kuwaelekeza watoto wao. Maanake shangaa wamama wengine wanakuwa wanaogopa mabinti wao kuwaelekeza jinsi ya kujizuia. Kwa hiyo mimi naona Na pia mabinti tusiogope kuuliza wazazi wetu. Mtu unakuwa unamogopa mama yako jamani. Natikio wewe unamuuliza mama yako mambo mengine. Mama nifanye hivi na hivi ili kujizuia mimba. Labda nitafanyaje ili niepukane na mimba nikiwa bado niko shuleni. Mzazi atakuelekeza, nadhani hamna mzazi ambaye atashindwa kumuelekeza mtu wake. Na kina mama naomba jamani tujitahidi kuelekeza mabinti zetu ili wasipotoke jamani. Maana kesho ndio kila kitu. Msichana ukipata mimba utakuwa umeshajaribia maisha yako, mimi ndo hayo.
Ah pia, yani kazi kubwa sasa hivi ipo kwa serikali na wazazi kwa ujumla, kwa sababu serikali inataka itoe elimu ya uzazi kwa uzazi, yani elimu ya kijinsia kwa sisi wasichana, kwa sababu unakuta wasichana wengi sana tunapotea kwa kukosa elimu. Nakuta msichana haujielewi wewe ni nani pale ambapo unakaribia, yani unapovunja ungo pale unashindwa kujielewa wewe ni nani. Ndio hivyo unakuta mabadiliko mengi yanakutokea, mzazi wako anakuta dai yupo busy na wewe, hayupo na wewe. Unakuta mzazi anaingia asubuhi anatoka jioni, hajui mtoto wake nini unachokuta kumchiana. Ningependa ni wazazi wakae karibu na mabinti zao, wawaelezee madhara na kila kitu kinachohusu uzazi, kwa sababu mashule mengi sasa hivi tumekuta asilimia ya wasichana kufaulu ni ndogo sana. Unakuta da katika 10 bora msichana yupo mmoja. Ni kwa sababu hivyo unakuta da mtu akopa na maendeleo mazuri shuleni, alipopata mimba. Kuona kutele idadi ya watu ambao wanafanya vizuri darasani, labda unakuta mtoto wa kike alikuepo, inapungua. Vitu kama hivyo unakuta da wanasema wavulana wanajitahidi. Sio kweli. Wasichana tunakwamishwa sana na hivi, yani mambo ya uzazi. Unakuta mtu anapata mimba anashindwa kuendelea. Lakini wasichana na hisi tukiwezesha tunaweza.
Na unafikiri labda elimu ambayo wewe kama binti, wewe binti mdogo tayari, ndio elimu uliyoipata kuhusiana na masuala mazima ya uzazi inakutosha?
Mimi nanitosha kwa sababu shuleni ndio nimejifunza na pia mamangu huwa ananielekeza.
Wewe kwa upande wako?
Ndio, mimi elimu yangu imenisaidia, kwa hiyo najua ili ni baya, ili ni zuri, kwa sababu mamangu ashanielekeza toka nikiwa mdogo kwamba kuna ili na ili. Unavyokuwa uelewe kwamba kuna wanaume wanadanganya na wanakupa mimba wanafanya hivi, kwa hiyo nakuwa naelewa kwamba hiki kitu kina madhara haya na haya. Kwa hiyo kiupande wangu mimi elimu imenisaidia na nimeelimika sana kuhusu swala la uzazi.
Kuna kina mama ambao wao wanaonea aibu sana watoto zao. Hawezi akakaa akawa anazungumza mambo haya, yani kwa uwazi na kumweleza mtoto wake kila kitu. Hawa kina mama mnawaambiaje? Kwa sababu nyinyi ni mabinti. Na wao wanasema, "Ah, mimi siwezi kumwambia mtoto wangu." Wakati mwingine hata anamuita sijui shangazi au jirani ndio aje azungumze na mtoto wake. Mnawaambiaje kina mama wa aina hii?
Mimi ninavyowashauri hao kina mama wapate tu kujua kwamba mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Kama wewe utamwambia ukweli kwamba kuna hili na hili, inabidi utumie hivi ufanyaje ili uweze kuepukana na hizi changamoto tunazozipata katika ujana. Yaani hapo ni muhimu sana amuelekeze mtoto, aelimike kwamba mtoto inabidi aambiwe njia za kujizuia mimba akiwa mdogo, sio akiwa mkubwa, kwa sababu mkubwa anakuwa anapata vishawishi vingi, kwa hiyo inaweza kumsababishia madhara katika maisha yake.
Umezungumzia swala la kuwezeshwa. Mnataka muwezeshweje?
Yaani ninavyozungumzia kuwezeshwa ni kama hivi, unapomsaidia mtoto wa kike, unapompa elimu, ni umemwezesha. Lakini siwalaumu wazazi wengine. Kuna wazazi wengine hawajaenda shule. Sasa hapo unamkuta mzazi hajaenda shule, ndio unakuta yani mzigo upo kwa serikali. Serikali inabidi ifanye mbinu mbadala ili iwasaidie mtoto wa kike. Unaweza kusema mzazi wake hajamfunza. No, hamna mzazi asiyependa kumfunza mwanae. Unakuta mzazi mwingine hajafunza alipokuwa mdogo. Kwa unakuta ni kile kizazi cha kutokuwa na ile elimu ya nani ya kijinsia kinaendelea mpaka mwisho wa siku unakuta mama hana elimu, mtoto hana elimu, mwishowe nakuta familia inakupa naishia tu maskini. Ndio hivyo.
Ukiwa kama mtaalamu wa afya, unafikiri tufanyeje ili elimu hii ya uzazi itolewe kwa uwazi zaidi? Yaani ifundishwe kwa uwazi zaidi mabinti zetu wakawa wanajielewa.
Elimu ya uzazi inatakiwa itolewe mashuleni. Hasa watu hao wanapatikana wapi? Mashuleni? Sasa hivi tumebezi sana kutoa elimu vijijini. Angalau kidogo, japokuwa hatujaweza kuvifikia vijiji vyote, serikali na mashirika ya nje kidogo yamejitahidi kutuwezesha kupeleka elimu vijijini, lakini bado mashuleni ni tatizo kubwa. Mashuleni ndiko sasa hivi mimba zimekimbilia kule. Alafu watu wazima wanafikiri wanafunzi ndio wako salama kwa sababu upatikanaji wao ni rahisi. Yaani kwa maana ya kwamba ni wepesi kubuniwa na fedha na vitu na shida walizonazo ndio pia inapelekea vitu kama hivi. Sasa ni jinsi gani tufanyaje sasa kama wataalamu wa afya? Ni lazima tuwapelekee elimu, wapate elimu, tuanzie kule, tuanzie elimu ya msingi mpaka sekondari na vyuo na kuendelea.
Ah, kwamba yani ni madaktari watoke kwenye kazi zao waende kufundisha kwa
mashule. Tunaweza tukakubaliana. Ukitoka sawa, lakini ukitoka kuna watu, kuna timu. Unaweza ukatoka daktari mmoja na timu nyingine, unakuwepo watu waliosoma mambo ya midwife, tunakuwa nao pale na daktari unafanya shughuli hizo kwa ajili ya counseling na vitu kama hivyo. Kwa hiyo si lazima daktari aache wagonjwa hospitalini, lakini mkikubaliana mkapanga utaratibu inawezekana. Japokuwa watu wengi sasa madaktari wengi tunataka maslahi, uweze kunipeleka mimi nikafanye kazi bila chochote, kwamba chochote kitu nimeaga naenda kule. Tofauti na nikikaa hospitali, najua nipo hospitali. Naweza nikatoka, baadaye nikaenda kufanya shughuli zingine.
Mpaka hapo tumefikia mwisho wa majadiliano yetu kwa siku leo. Kukuandalia makala haya mimi ni Lucy.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu msikilizaji kwenye wakati huu ambapo maswali ya mabinti yanajibiwa na daktari. Mimi ni Rahabu Fredi na daktari anayejibu maswali hii leo ni Daktari Saidi Kanenda kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando. Moja kwa moja tuanze kusikiliza hayo maswali ya mabinti na majibu ya daktari.
Jina langu naitwa Safa Ali. Dokta, mimi naomba kuuliza, ni kitu gani husababisha mwasho na vipere sehemu za siri kwa wasichana?
Mwasho sehemu za siri unaweza kusababishwa na vitu vingi. Cha kwanza ni tunasema ni magonjwa. Kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha mwasho, lakini kwa mfano magonjwa yote ambayo yanaweza kaambukizwa kwa tunasema magonjwa ya zinaa. Na kuna magonjwa ambayo yanaweza yakawa sio yanaambukizwa kwa zinaa, lakini yanaweza yakapatikana kwa njia nyingine yoyote, yanaweza yakasababisha mwasho. Kwa mfano mtu akapata fungus, zinaweza kusababisha mwasho sehemu za siri. Vile vile kuna bakteria anaweza akawapata, ambao wote wengine wengi wanasababishwa na magonjwa ya zinaa. Kwa kina mama wanawashwa sana wanapata trichomonas, kuna wadudu wanaitwa trichomonas. Kwa hiyo wakiupata wanawashwa sana, na baadaye anatoa tunasema discharge kama ya rangi ya njano hivi. Lakini kuna chawa ambao wanaitwa pubic lice, ambao wanaweza kawaepo na wenyewe ni wadogo wadogo sana. Na kuna kama tulivyosema mwanzo, fungus na wenyewe wanasababisha mwasho kama candida. Vile vile kuna virus ambao wanaweza kusababisha mwasho, kwa mfano herpes simplex, kabla hajatoa malengelenge anaweza akawa anajikunakuna, alafu baadaye akajitokeza vilengelenge vya sehemu za siri. Na hivi vilengelenge ni kama vile vya mdomoni, unakuta mtu anaweza kusema amepata homa kali alafu katokea malengelenge. Ni virus ambao wanaweza wakasababishwa na wenyewe vile vile mwasho. Lakini uchafu tu, jasho na vitu vingine navyo pia vinaweza vikasababisha mwasho. Tunachoshauri tu ni kwamba mtu yote anapokuwa amewashwa, basi ajaribu kuja hospitali ili aelezee, ili kuweza kuona kwamba kitu gani hasa kinamsababishia mwasho.
Kwa jina naitwa Florida Rugarabamu. Daktari, nilikuwa na swali ambalo huwa linanitatiza kuhusu saratani ya matiti, hasa kwa kina mama na wasichana, husababishwa na nini?
Kwanza mtu anaweza kawa ana zile chembe au kuna genes ambazo ziko oncogenes, ambazo ziko watu wanarithi. Kwa hiyo unaweza kurithi hizo chembe au tuseme seli ambazo zina tabia ya kupata kansa. Lakini kitu cha pili ni mazingira yetu tu, ni pamoja na vipodozi tunavyotumia saa nyingine. Vile vile baadhi ya magonjwa ya matiti yanaweza yakajaribu kuchangamsha na kuendelea mpaka mtu akapata kansa. Lakini zingine ni mutation, au tunasema chembe yako tu inabadilika inatengeneza kansa. Lakini ni vitu vingi sana ambavyo tunasema ni risk factor, yaani vitu hatarishi ambavyo vinaweza vikakusababisha ukapata kansa.
Nashukuru kwa majibu yote hayo ambayo yametolewa na Daktari Saidi Kanenda. Mimi sina la ziada, jina langu ni Rahabu Fredi.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Hamida ni binti wa pekee kwenye familia ya bwana na bibi Msumari. Hamida anapenda sana mazoezi na ni mazoea yake ambayo amezoeshwa na wazazi wake tangu alipokuwa mtoto mdogo hadi kufikia umri huu wa miaka 22 ambayo yuko sasa. Na zaidi ya hapo, Hamida ni binti mwenye afya njema na akili pamoja na upeo mkubwa alionao. Mafanikio yote haya yanatokana na kuwa yeye ni mtu wa kupenda sana michezo pamoja na kufanya mazoezi wakati mwingi.
Hamida, hebu nipe siri ya mafanikio yako mtu wangu, maana umekamilika kila idara. Natamani kuwa kijana mwenye mvuto kama wewe.
Mbona mimi wa kawaida sina tofauti na vijana wengine?
Simaanishi kuwa ni waajabu, la, namaanisha kuwa upo makini, pia sio goigoi. Zaidi ya akili yako inafanya kazi. Ujue vijana wenzako huwa tunatamani kuwa kama wewe.
Kweli Faiza, maana bado sijakuelewa unamaanisha nini? Nieleze tofauti yangu na vijana wengine ni ipi?
Yaani hata sijui nieleze vipi ili uelewe.
Sawa, kama uwezi kunieleza acha mimi niende. Acha niende mazoezini, muda unaendelea kwenda.
He, si unaona mara mazoezini. Hivi ilikuwaje hata ukawa unapenda mazoezi wakati wewe ni msichana eti?
Ha, nifurahisha Faiza. Nani amekwambia mazoezi ni kwa ajili ya wanaume tu?
Mimi hivyo ndio ninavyojua. Ndio maana nakushangaa wewe unapenda mazoezi.
Ndio maana nakwambia unanifurahisha. Basi acha niwahi mazoezini. Tutaongea baadaye.
Poa, baadaye.
Kesho bwana nikimaliza mazoezi naenda kwenye discussion na wenzangu.
Poa, kwa heri.
Baada ya mazungumzo ya muda kwa kati ya Hamida na Faith waliagana, na Hamida kuelekea mazoezini na kumwacha Faith akitafakari, kwani hakupata jibu la mafanikio ya Hamida kuwa ni kweli ni mazoezi na michezo tu ndio alomfanya afikie hapo. Hivyo Faith bado alikuwa na hamu kubwa ya kujua, kwa hiyo aliamua kutafuta njia ya kujikwamua ili na yeye na wenziwe wawe kama Hamida. Hamida baada ya kutoka mazoezini alikwenda kwenye group discussion, na alipomaliza alirudi nyumbani, na siku iliyofuata walikutana tena na akina Faith ambapo walizungumza na kubadilishana mawazo kama kawaida yao.
Ehe, nimekumbuka Hamida, ile habari tulizozungumza jana. Michezo. Mimi sina ubinayo.
Unajua michezo ndio afya. Sasa unataka kuwa kama mimi, itawezekanaje? Maana michezo ndio inayokupa nguvu.
Du, mimi na michezo wapi na wapi? Jamani,
ndio maana mnakuwa goigoi, hamtaki kabisa kufanya michezo.
Hamida, unanichekesha wewe. Badala ya kuniambia mwili unakuwa na nguvu kwa ajili ya kula, unaniambia habari za michezo. Kula ndio unatia nguvu mwili na afya. Usikatae, usinidanganye eti kwenye michezo.
Hamtaki? Sasa mimi ndo nategemea michezo na si vinginevyo.
Mara alitokea John, kaka wa Faith, na kuwakuta wakibishana, na alipouliza kulikoni mpaka wanabishana namna hiyo, majibu yalikuwa kama hivi:
haa, kuna nini tena? Mbona kelele hata nyie wenyewe hamuelewani kulikoni?
Si Hamida huyo eti ananiambia kuwa afya yake na nguvu zinatokana na mazoezi anayofanya kila siku, ndio tunabishana.
Kwa hiyo wewe waamini anayokuambia?
Ndiyo, siamini kwa sababu ananidanganya.
Kisa cha kudanganya ni nini unafikiri, ndugu yangu?
Sitaki kusema siri ya mafanikio yake. Eti michezo. Anataka kufanya nivunjike. Nivunjike moto. Anataka nivunjike mtoto wa watu bure.
Sawa, kama mniamini.
Kwa hiyo ndo unasema umegoma kabisa. Hapo nasema mimi. Kwa hiyo ndo kusema umegoma kabisa kuniambia siri ya mafanikio yako.
Si nimekuambia Faiza, lakini yangu mbona hutaki kuniamini?
Sikuamini kwa sababu unihusemi ukweli. Unanipotezea tu.
Tatizo hutaki kumwamini mwenzio anachosema. Kweli kabisa, mimi namuamini kila anachokisema.
Labda umwambie wewe. Kila siku mimi namwambia lakini hataki kuniamini.
Kama hataki kuamini, muache aende zake. Kwanza ana mambo mengi, ndio maana hataki kuingia kwenye michezo.
Kwani wewe Joni, ina maana hujui kama mimi naumwa au unajifanya umesahau?
Ukifanya mazoezi magonjwa yanapungua mwilini mwako, pia unakuwa na afya na nguvu.
Pia utapunguza muda wa kufanya mambo yasiokuwa na maana. Umejiingiza kwenye makundi yasiyofaa, dadangu, baada ya kutafuta mfano wa Hamida.
Kwani simeshaona kuwa makundi hayana maana yote? Ndio maana nimemfuata Hamida, lakini Hamida mwenyewe hanipi ushirikiano.
Sasa unataka ushirikiano gani ili akupe Hamida wakati kila kitu ameshakwambia dada yangu?
Kweli John, nimemwambia nimwandikishe kwenye klabu yetu ya michezo lakini hataki.
Kwani hiyo michezo ina faida gani mpaka mnalazimisha kuingia? Niambieni bwana.
Si unaona sasa Hamida, mimi nimekwambia huyu hana shida ya michezo yoyote, unapoteza tu muda wako.
Lakini inabidi tumueleweshe kwanza kabla hatujamwacha. Si umesikia alivyosema kuwa hajui umuhimu wa michezo?
Ndio, mniambie sasa nijue faida zake.
Kwanza kabisa inasaidia kujenga mwili na kuboresha afya, inasaidia vijana kuepukana na mambo maovu.
Vile vile michezo ni ajira kama utaitilia mkazo.
Aha, sasa nimeelewa. Nitakuwa pamoja na Hamida. Hasa kwenye swala la ajira limenivutia zaidi.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Nimefika hapa kutokana na maamuzi mazito niliyoyafanya. Nilikuwa nasoma shule ambayo sipendi kuitaja, iko katika mkoa wa Iringa. Ni shule ambayo ilikuwa haifaulishi, wanafunzi hawasomi kwa sababu walimu wenyewe hawaingii madarasani, wanashinda wanaota jua. Nikajiuliza, je, nifanyaje ili niweze kutoka katika ile shule niamie katika shule ambayo naona nitafaulu, kwa sababu rafiki yangu alishawahi kunihadithia shule yao. Nikajiuliza, je, nifanyaje ili niweze kutoka katika ile shule ambayo hawafaulishi. Nilimwambia mama mara ya kwanza, alikataa. Mara ya pili alikataa. Kwa sababu rafiki yangu alishaniadisia kwamba shule yao inafaulisha vizuri na walimu wanafundisha vizuri, nikaamua kutunga uongo kwa mama kwamba ada tunalipa mkononi. Lakini mama alidoubt, hakutaka kunielewa kabisa na hakuamini kitu kama hicho. Akaniuliza, "Ni lini mmeanza kulipa ada mkononi ikiwa mnalipa benki?" Niliamua tu kutunga uongo wangu mpaka mama anielewe. Lakini mama yangu alinipa ile ada kwa wasiwasi, kwa sababu aliona ni hela kubwa sana, milioni 1,200,000 alinipa mkononi, hasa ukizingatia wanafunzi siku zote huwa hatuaminiki. Niliamua kwenda kwa yule rafiki yangu, alinisindikiza mpaka shuleni kwao, nikachukua fomu, nikajaza, tukaenda benki, tukalipa ile ada na mambo mengine yote ya shule. Nikahamia ile shule, nikasoma mpaka nikamaliza mtihani wangu wa form 4. Sasa issue ikaja kwenye graduate ya form 4. Wenzangu wanasherehekea na wazazi wao, mimi niko peke yangu. Nikajiuliza, je, nifanyaje ili mzazi wangu aweze kuja hapa kujumuika na sisi? Lakini nilishindwa kwa sababu niliona kwamba nimejihamisha mimi mwenyewe shule bila mzazi wangu kufahamu. Nilibidi nisherekee hivyo hivyo nikiumia kwamba wenzangu wako na wazazi wao wanafurahi, mimi niko mwenyewe. Lakini sikuwa na jinsi, kwa kuwa nilikuwa nilifanya mimi mwenyewe maamuzi mazito bila kumshirikisha mzazi wangu. Nikarudi nyumbani baada ya kumaliza mtihani wangu. Majibu baada ya kutoka, mamangu aliangalia katika, kwa sababu yeye alikuwa kazini, aliangalia katika ile shule ambayo mimi nilikuwa nasoma mara ya kwanza. Hakuona jina langu na watu walikopo wamefeli sana, hakuna hata mtu mmoja aliyefaulu. Kilichomchanganya kwanza, hakuna jina langu. Pili, yale matokeo mabaya zaidi kuliko shule zote. Alirudi nyumbani kwa hasira, akaniuliza, mbona hakuna jina langu na majibu ni mabaya, tumefanyaje mtihani? Ilibidi nimweleze mzazi wangu ukweli kwamba nilijihamisha shule. Kwanza kabla ya kumwambia, mama yangu alivyokuwa akinikalipia, niliogopa, nikajiuliza, je, nifanyaje ili niweze kumwambia mzazi wangu anielewe? Ilikuwa bado sikuona matokeo yangu yakoje, lakini nilikuwa na uhakika kwamba nimefaulu. Tukaangalia yale matokeo, tukakuta ni mazuri, nimefaulu vizuri. Mama kwanza alifurahi kuona matokeo ni mazuri, kuna jina langu ndo liko pale. Akashangaa, ilikuwaje hadi nimefika ile shule. Nilibidi nimweleze mamangu kweli maamuzi mazito ambayo mimi niliyafanya kujihamisha shule. Lakini nashukuru Mungu, mamangu alinielewa kwa sababu yale matokeo yalikuwa ni mazuri. Basi mamangu alinisupport, nikaingia kidato cha 5, nikasoma, nikaweza kutimiza ndoto zangu. Niko hapa kwa sababu ya maamuzi mazito ambayo niliyafanya.
Ndio tunafika mwisho matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githo Yuat, na kusiungane nasi tena.